Ég veit að vissi aldrei hvað var meginn áður að ég er. Það byrjaði í þessu sem að það. Ég segi bara ekki frá því því að ég man svo.
Hvaða undirskrifta skjal var það?
Það var eitthvað á þá leið að það var hérna þess efnis að það var sko, þá bæri réðið nú í það eða hérna hreppur að réðist í það fljótlega eftir að þessi menn hérna tóku völdin í Seltjarnarnesveit að kaupa hér tæki meðan hann skiptir eina hérna vélskóp og það þótti nú ansi mikið sömum í ráðist svo að ráðast í slíkt fyrirtæki og þá var sett á stopp hér undirskriftaskjal það að hreppsnefndin, meiri hluti hreppsnefndar ætti að selja þessi tæki sem væri búið að kaupa fyrir hönd hreppsins eða segja af sér ella. Ég held að hafi hljóðað eitthvað á þá leið svona verið aðal meiningin í því. Þessi vélskópla var nú leið yfir veturinn því það vildi nú þannig til að það var veturinn sem að síldveiðin var í Hvalfirði og nóg að gera og svo að hún var leigð þann vetur og ég held hún hafi borgað svo upp nokkurn veginn með leigunni svo að bærin hafi átt eða reppurinn hafi átt hann eftir það svona sem að segir með stund því skuldlausa.
Já, hvernig var það? Var Þórður ekki í framfærafélaginu?
Jú, hann var nú í því þegar var stofnað.
En hvað kom til að fór eitthvað svona?
Það mál látum við líka milli hluta hér og setjum ekki inn og séum hvað.
Ég skal loða þér því að ég skal ekki láta það fara neitt, sko, flatt.
Já, ég segi ekki um það mál og það er langt mál að reykja og ég vil ekki dáða minnast.